Odraz, mjesečan podcast, so jedno prašanje, tri razgovori i jedan zaključak.
Septembr, zales na letot. Vremeot je ušte žeško, no taka, septembrski. Polesno se podnesuva. Денот е пократок, сонцето на пладне бие малку понежно. Туристичката сезона на грчките плажи полека стивнува. Покрај брегот, на прочуените места, го нема повеќе оној метеж од разголени тела, пешкири, чадори и гласна музика од баровите. Но уште има гости. Претежно луѓе во години. Често пензионери со внуци од предшколска возраст или помлади парови кои го користат токму овој период за посмирен и поопуштен одмор од работата. Цените на сместувањето се исто така нешто поевтини. Ченката варена чини околу 2 евра, фрапето 2,5, гирото 3,5, па скоро исто како во Скопје. И на социјалните мрежи состојбата е редовна. Слики од плажи, видеа од првачиња, честитки, поздрави, роднини, некој пост од Украина, домашни политички препирки и скандали, сателитски топлотни мапи кои го покажуваат рекордното топло време на многу места на планетата како резултат на климатските промени. Но, на 3 септември вечерта, по мрежите почнуваат се почесто се споделуваат постови од лица кои ги следат екстремните климатски настани, климатските промени во светот и од оние кои се бават со анализи на сателитски снимки, метеоролози и научници. Заедничко што сите предупредуваат на формирање на голема воздушна маса над Европа, која се нарекува Омега поради формата слична на грчката буква, како потковица. Еден од тие луѓе е и Нахел Белгерзе, кој работи како детектор и електронски техничар во научната институција Европски синхротрон, со седиште во градот Гренобл на Француските Алпи. И тој почнува забрзано да објавува и споделува сателитски снимки. Следниот ден, кога оваа маса веќе го добива името Циклон Даниел, Нахел споделува компјутерски модели кои проценуваат како ќе се развива бурата и моделите најавуваат жестоко невреме. Проценката е дека сега веќе познатата бура Даниел ќе го зафати регионот Тесалија во централна Грција и може да наврнат и до 500 милиметри дожд на секој квадратен метар во 48 часа. Многу загрижувачко, заклучува Нахел. За само еден час споделува нов модел, според кој проценките за врнежите нагло се зголемуваат. Сега тие покажуваат дека во регионот за 48 часа може да наврнат и до 2000 милиметри дожд на квадратен метар. На тоа заклучува дека тоа е прилично неверојатно да се случи. Но, сепак, тоа навестува дека бурата има потенцијал за екстремни врнежи. Не можам да се сетам кога сум видел толку екстремна прогноза во Европа, пишува Нахел. Во следните часови, повеќемина кои го следат движењето на бурата почнуваат да испраќаат предупредувања и алармираат на развој на екстремен климатски настан, со голема веројатност за големи поројни поплави. Грција да се подготвува за катастрофална поплава, заклучува еден од нив. До вечерта Даниел го истура својот товар врз областа Тесалија, која е некаде под Солон, кон внатрешноста на Грција. Тој е регион оддалечен само околу 160 км воздушна линија од македонската граница и е познат по земјоделството. Кај жителите, но и странските гости и туристи во регионот, на телефоните со овој звук почнуваат да им стигнуваат SMS предупредувања од грчкиот државен систем за заштита и спасување, дека се развива екстремен климатски настан. Реки вода почнуваат да се сливаат од брдата, низ градовите, селата и полињата. Улиците се претвораат во речни корита. Се појавуваат многу снимки на кои се гледа како масата од вода носи се пред себе. И коли, и камиони, и ресторани, и луѓе. Врнежите дури засилуваат во ноќта. Информациите кои стигнуваат покажуваат дека во некои од местата, како например селото Загора, која се наоѓа над за нас познат туристички град Волос на Егејското море, само во првите 24 часа наврнале дури 780 мм дожд на метар квадратен. Тоа се всушност 780 литри вода на секој метар. За да ги ставиме овие работи во нам познат контекст, може да направиме споредба со нашата најголема природна катастрофа која ја памтиме од последниве години, а тоа е нели поплавата во Скопско во 2016 година, кога загинаа над 20 наши сограѓани. Како што знаеме, штетата потоа исто така се расчистуваше со месеци и тоа со дополнителна помош од други земји. Тогашните податоци покажуваат дека во Стајковци и околината падна 84 мм дожд во 24 часа. Значи во ова грчко место, Загора, за еден ден паднала 9 пати поголема количина на вода споредено со Стајковци. Со метеорологот Борис Секирарски се согласивме дека човек се чувствува така помалку воајерски, кога со помош на денешната технологија од безбедна дистанца, пиеки кафе пред мониторот на својот компјутер, може скоро, па како во живо, но од безбедно да го следи развојот на вакви катастрофи. Но тој вели дека тоа не е безначајно. Тука е можно да се предупреди населението кое е погодено за да се спаси, ако не може да се направи нешто друго повеќе. И токму во таа насока, да предупредува и алармира, тој има создадено свој систем за следење и рано предупредување за невремиња, поплави, загадување на воздухот, шумски пожари и така натаму. Системот влече и комбинира отворени податоци од многу сателити и дава модели со предвидувања по две недели однапред за развојот на временските услови за нивото на водата во речните текови, евентуални поплавни бранови, шумски пожари. Системот се вика ЕЛИФ. И преку него Секирарски, исто како и неговите колеги во странство, прилично ужасното ги следел случувањата во соседна Грција. Нормално. Прво што помисливме дека ЕЛИФ е само кратен акроним од англискиот израз електронски водено интернет прогнозирање. Но испадна дека не е само така. Има подлабока приказна. ЕЛИФ е име, име на човек.
Приказната започна всушност кога се случи поплавата во Стајковци. ЕЛИФ е бебенцето што никогаш не го најдоа по поплавата. Испуштено од мајката, остана некаде во тлото, нанесено, а беше неговото име ЕЛИФ. Јас подоцна го земав, ако смеам така, јас го земав едноставно за да не остане неспоменато.
Иновативниот систем ЕЛИФ на Секирарски дел од она што тој го опишува како рано предупредување и тревожење за надоаѓачка опасност од екстремно време и поплави. Нешто што е тренд во светот. Како што вели тој, други не може ни да се очекува во ова време кога имаме толку обемни и брзи податоци. Во објавите од деновите кога беснееше бурата Данијел, Секирарски преку ЕЛИФ дава проценки за интензитетот на поплавните бранови. На една од реките во средиштето на бурата, проценката беше дека водата од поплавниот бран може да достигне ниво од 2500 кубни метри вода во секунда, а на други места па и до 3000 кубни метри. За споредба, еден полн стандарден олимпијски базен, како оној во Скопје, кој сите сме го посетиле, предпоставувам, содржи околу 2500 кубни метри вода во себе. Значи, може да замислиме каква е силата на таа водена маса во која секоја секунда протекува вода доволна да се наполни еден олимпијски базен. Споделувајќи график за прогнозиран поплавен бран во Грција на 6 септември и фотографија од средновековен мост, Секирарски ке напише: «Еве на резултат за една незина река од тој регион, со еден збор, страшно. Прашање дали овој незин мост ке издржи». Конкретен мост сепак издржа, но друг по течението на реката, исто така стар, историски, во 16 век, попушти и се урна. Го замоливме да ги спореди невремето и поплавата кај Стајковци, во која во 2016-та загинаа 20-тина луѓе и актуелната бура во Грција, која според досегашните податоци зема 17, но траеше 4 до 5 дена и зафати делови и од Бугарија и Турција, каде исто така зема неколку животи и потоа се го проложи својот пат надолу по Медитеранот.
На вистина во Стајковци ние имаме појава на суперќелиски облак или уште познат и како мезосајклон. Значи тоа е еден мини циклон кој буквално се вртеше во Скопската котлина и кој не беше видлив. Тој најпрво беше и тој голем, а второ го покри целото небо над Скопје и вие не можете да имате слика дека имате над вас едно циклонско вртење на една огромна количина на вода која буквално на некои места за многу кратко време наврнува. А од друга страна сега ќе се вратам на невремето Данијел. Тоа се спушти, една мала, ќе речеме еден помал циклон, се одвои од големиот циклон некаде на север и се спушти како студен воздух, едно пореметување кон југ, пред се во Балкан кога навлезе, од север, на тло кое беше многу загреано. Овие циклони се карактеристични за нас. На загреано тло се спушта на многу загреано тло. Во денот пред појавата да помине преку нас, тука имавме многу високи температури. Таа температурна разлика на овие циклони им ја дава силината, разликата меѓу на температури. И тие од тоа се хранат и потоа продолжуваат да генерират врнежи, кои често пати може да бидат многу големи. Врнежи од Данијел, да го речам, ова номенклатура со имиња помага, иако понекогаш и чудна, даде доста врнежи во Србија, а помалку тука кај нас и потоа се спушти во Грција. Во Грција остана по природа иста како што споменав. Голема температурна разлика и започна со доста врнежи, но остана по природа, иако може и да звучи малце заморно за слушателите, но до тука, до Грција, остана од типот, значи, на субтропски циклон, или што би рекле карактеристична појава за подрачјето на Европа.
Прашањето е дали Данијел е случајност. инцидент, историско невреме кое не може да се очекува дека наскоро ќе се повтори. Или пак да не е најава дека со климатските промени и се поголемото загревање на Средоземното море и на почвата на Балканот, тоа ќе биде појава која ќе се повторува и може да не зафати и нас. Во Грција бурата Данијел веднаш беше оценета како невреме која се појавува еднаш на 200 години. Но додека разговаравме со Секирарски, тој сподели проценки дека само по еден месец повторно се очекува бура во истиот регион со помал интензитет. Тој потсетува дека во Соединетите Американски држави 3 години поред се случува доаѓање на ваква голема вода и дека оценката дека се случило 100 годишно невреме воопшто не значи дека тоа не може да се повтори па и два пати само во една година. И да, Македонија е на патот на овие движења од Средоземното море.
Таква појава се случи многу чудна беше кога од Словенија до Романија, ако се сетите, патуваше едно единствено јадро и правеше многу штета на тој пат. Та тоа е огромен пат. Најпрем влезе од Италија, па помина цела Хрватска преку Славонија и влезе во Панонија и потоа во Романија. И сето тоа може би, да не сгрешам сега, може би го направи за 24 часа или така некако. Сите би рекле, добро, па овие појави не траат толку. Не траат толку, но благодарение на радарите се виде дека оваа појава е една. И таа обстојуваше цело време. Од после, сега знаеме дека е можно. Ама цената е огромна, секако.
Двете невремења во Грција го поплавија централниот дел, познат по земјоделството. Водата носеше камиони, трактори, автобуси, куки, стока. Се имаше на снимките да се види. Неофицијалните проценки се дека во езеро се претворени и земјоделски земјишта, овоштарници, насади, фарми со животни, на кои отпаги до 20% од производството на храна во земјата. По второто поплавување на крајот на септември во регионот се појави болести и опасност од епидемија. Разговаравме со професорот Иван Блинков од Чумарскиот факултет, кој меѓу другото, заедно со тимот колеги, минатите години ги мапира ерозивните подрачја во Македонија. Тоа исто така ја следеше бурата во Грција, со неверување. Не интересираше какви се проценките, како би поминале, доколку случајно нас не зафати невреме со сличен интензитет и кои делови од земјата не се најризични. Тоа вели, секогаш се ризични теченијата на големите реки, кои од досегашното искуство се излеваат во котлините како Пелагонија, теченијето на Брегалница, Каструмица, Скопско-Кумановско поле, па до некади Полог, но има и друга, поголема опасност.
Пороите во оваа држава се регистрирани над 1500 пороини текови. Дури и реките во своите горни изворишти текови се пороини. Е се има голема разлика меѓу поројна и речна поплава. Речна поплава. За да дојде некоја речна поплава од големи реки Црна, Треска, Варда, Бегалдица, Струмица, Пчиња, треба да има повеќе дневни врнежи, што ќе резултира со излевање на коритото и, да речеме, неколку дена, може и до месец дена да стои вода во рамницата, доека не се акцептира почва или доека не истече. И сега тука може би можеме да имаме реакција. Знаеме, например, Вардар, ако има некој бран, се следи, Горен Вардар се следи, Лепенец се следи, Треска, за Скопје, може да има време за реакција. Од друга страна, поројни поплави. Тие спаѓаат у категорија флеш флад, сели, брзини на дејни. Значи, тука имаме огромни количества на нанос. Тоа кај нас се случува во Западна Македонија. Тоа е тоа Алпидинариди, Шара, Кораб. Тоа се тие млади венешни планини, што ги викаме, кај што се конфигурацијата е таква, релефот е груб, со високи врвови, со шпицови, дисециран релеф, и кај што имаме многу распадини, кај што имаме свлечишта, кај што имаме интензивна ерозија горе, и нормално во тековите доаѓаат огромни количества на нанос. И тие го прават главниот проблем. Кај што иде за трупова, кога ќе дојде, од озгора, како тече? Е поројна лаве, а викаме со се карпи, да речеме джепчишки порој носи камени 30 кубика. Од озгора ќе се стркала, ќе подкопа, нормално порој подкопува и од озгора иде надоле. И се тркала, руши све пред себе. Такви проблеми се само во Западна Македонија.
Професорот објаснува дека денеска мапата на ерозијата на почвата е подобрена, споредено со порано. Најмногу поради обемни мерки кои се преземени во минатото. Уредени се преку 300 поројни земјата. А најдобар пример е уредувањето на пороите на водно над Скопје. Сепак, поради конфигурацијата на теренот, стрмните планини, тешко е возможно да се преземат слични мерки во Западна Македонија. Како најкритично подрачје го посочува Джепчешкиот регион во Тетовско, за кој вели дека бил и најфреквентниот порој и во поранешна Југославија.
Дождевите се горе. Е, како паѓаат? Од Албанија, од Јадранско море идат облачни маси. И над Шара горе се кондензираат, се истураат. Сливот на река Пена, на Тетово и Джепчиште. Тие се два главни. И тргнува надоле пасиштата. Таму имаме 2700 метри надморска висина, шумата е 2700. Ами уште 1000 метри, тоа е пасишта. На тие пасишта плитки почви, обично се ранкери, не можат да прифатат толкова вода. Плюс наклоните се екстремни. Сега, например, Чепчешки пор има 50% наклон горе на некои локалитети. Тоа е ко аквапарк. Водата иде надолу. И кога ќе се зголеми таа количина вода, ќе почне копа да еродира, во коритото врши ерозија. Ем го длаби корито, ќе подкопа тука бреговите, тоа е латерална ерозија, ќе се одвели, ќе падне некоја карпа. Тука околината и тргнува надолу и руши се пред себе. Тоа е веќе друг проблем, кај што треба јаки хидротехнички градежни мерки.
Но прашање дали при количини на врнежи, како оние кои ги донесе бурата Данијел во Грција, ниту уреденото водно нема да ги запри или целосно да ги канализира. Инвестициите во вакви мерки се прават според проценки на веројатноста на појавата на вакви екстремни климатски настани. А барем до сега таа веројатност не била толку голема.
Како да го избегнеш, например, ако е ризикот од порој? Прво урбанистите се тука ключи. И урбанистите и инспекторите. Зашто? Урбанистите ставаат тука, нема сива зона. Ке бидат зелени поруши, најмала штета во урбана средина. А инспекторите, зашто човек од човек си прави дивоградби. И тоа се случи во Шипковица, во Речица, кај што си ги направиле до коритото. Исто имаме и тука Скопско. Секаде. Да одиме на водно, ке видите дека све има и на водно. Е сега, инспекторите тука треба да реагираат. Градежните инспектори. Значи тоа е хау, тоа овој трис. Како да го избегнеш ризикот?
Бурата Данијел, за жал, не заврши во Грција. Туку премина во Средоземното море, а оттаму се спушти во Либија.
Медитеранот многу се стопли оваа година. Постојано имавме топли бранови од Африка и имаме, нема сега да кажам за колку, но може да се најде во литературата, за колку е потопол Медитеранот во однос на минатата година. Мислам, температурата на водата. А температурата на водата е извор на топлина и како тој му послужи на овој циклон да се регенерира, да добие уште на влага од испарувањето на Средоземното море и потоа да влезе на копното на Северна Африка, значи полека одејќи кон југ, и таму да даде многу врнежи. Се разбира дека овие врнежи биле големи, но и условите во овие земји на северот од Африка секако придонеле за да има вака катастрофални последици. Иако и жртвите во Грција секако се многу, и еден живот е многу, а неколку десетици, а камоли илјадници, тоа е стварно несватливо, ама од друга страна пак еве ни се случува.
Катастрофата за која зборува секирарски се случи над градот Дерна. Под притисок на водата која ја истури невремето, попушти една брана. А од ударот на водата од првата брана се урни следната. Водата од двете акумулации, засилена и отпорена и од дошт од Данијел, се урнаа врз градот. Проценката е дека бранот однесе една четвртина од градот, а заедно со него и над 10.000 жители, за само неколку часа. Кога се зборува за екстремни климатски настани и најлошите можни последици, Дерна најверојатно ќе се користи како пример. Што би се случило кога, ама баш сите работи би тргнале на лошо. Токму и таквите места се сметаат за најранливи од екстремните климатски настани, кои со климатските промени се предвидуваат дека ќе стануваат се почести. Порани дождови, плюс неодржувана или слабо одржувана инфраструктура, плюс лошо планирани урбани средини, плюс недоволно рано предупредување, плюс бавна реакција. Рецепт за катастрофа. Затоа и го прашавме професорот Стефчо Митовски од катедрата по хидрологија на градежниот факултет во Скопје. Каква е состојбата со браните во Македонија? Тој вели дека кај нас има 27 поголеми брани со акумулации високи над 15 метри, со најмалку по 1 милион метри кубни простор за вода, со повеќе намени. И за сите постои редовен систем на контрола и дека генерално се во добра состојба. Браната Козјак во тој поглед е уникатна.
Браната Козјак, тоа би сакал да го потенцирам, има предвидено ретензионен волумен за прифаќање на поплавен бран. Значи, дел од акумулацијата во Козјак, некои 7 метри, се предвидени за ретензија на поплавен бран. Че кога дое поплавен бран, тој ќе се прифати во акумулацијата и нема опасност понатак. Значи, оно што еве, може би голем дел од јавноста не го знае, намената на браната Козјак со акумулацијата е заштита на град Скопје од поплави. А второстепено е производството на електрична енергија. Бидејќи на Вардар, кога влегува во Скопје, од едната страна се влива река Лепенец, од другата страна река Треска. И сега поплавниот бран од Треска е анулиран. Практично со брана Козјак комплетно е прифатен и тоа е суштинската намена на брана Козјак,
Митовски изградбата на браните ја гледа и како една од мерките за справување со промените во климата. Поради тоа што со нив се зачувува водата, која според проценките ќе има се помалку, а се и објекти преку кои може да се контролира доаѓањето на големи води од порени врнежи, кои пак според истите проценки ќе бидат се почести.
Кај сите брани, ја што сум ги разгледувал, што сум ги посетил тука и надвор од Македонија, има преливни објекти и преку преливниот објект ќе си прелие водата. Има почетен дел, средишен дел, сега вака поедноставно објаснувам, не толку стручно со изразите, има различни типови на преливници и во завршниот дел млазот на водата или на поплавниот бран се уништо, настанува дисипација или уништување и тоа продолжува после да си тече мирно и се спојува со самиот речен тек. Така да, кај секоја брана е предвиден преливник кој што ќе ги прифати поплавните води и ќе ги одведе мирно без никакви проблеми.
Но, за секој случај се прават сценарија, модели, планови и што би било, кога би било, ако некогаш се случи најлошото.
Браните со акумулациите се оние објекти кои што имаат најголем потенцијален хазард за низводното население. Сепак, и во таков случај се прави студија за пропагација на поплавен бран. Како водата ќе се движи во речното корито и се одредуваат водни нивоа. И на тие водни нивоа се поставуваат бетонски белеги. И тоа сега понатака спаѓа во дел и координација на овие служби, Центар за управување со кризи, Дирекција за заштита и спасување, кои што треба да предвидат систем како да го алармираат населението. Најчесто преку сирени некакви звучни, нели? И тоа е веќе знак за аларм дека нешто се случува и тука прва работа што треба да правиме е ги спасиме луѓето, нели? Не размислуваме за друго и они треба да се информирани, например, дека има такви белеги на одредени места и дека треба се искачат над тие белеги и така би се спасиле. Предпоставам дека се поставени на сите места, исто и во случајот со јаловиштата и таму се прави таква студија за пропагација на тој поплавен бран при рушење на јаловиште и се оврска на оно што стопанисува со јаловиштата да постави такви белеги за 2-3 јаловишта кај што сум бил, се поставени такви белеги.
Ако се суди по годинава, но и ако се земат предвид сценаријата за развој на климатските промени, бурите како Данијел Виднина може да бидат многу почести гости во нашиот регион, отколку досега. Морињата и почвата се повеќе се загреваат, а тоа е храна за ваквите невремиња. Секој водоводжија ќе ви каже дека водата секогаш си го наоѓа патот. А тој пат често и не може да се предвиди. Но јасно е дека од подготвеността на нашите системи во добра мера зависи дали, ако не зафати некој Данијел, ќе поминеме без жртви. И од онија за најави и предупредување, и од онија за заштита од пори, и од одржувањето, редовноста и темелноста на инспекциите на критичната инфраструктура, и од почитувањето на урбанистичките правила. Народната вели, паметниот учи од тугите грешки. Во септември кај нашиот јужен сосед се одржа една важна лекција, да се надеваме дека и од таму ќе се извлечат пауки.